Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Te kuulate saadet Tõde otsides ja mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Tänases saates räägime ühest raskest, kuid meid kõiki vähemalt kord puudutavast teemast, nimelt surmast. Keskajal kuulus surm igapäevas elu juurde ja seda ei peetud tabuteemaks või millekski hirmsaks. Tänapäeval aga valitseb selline nooruse kultus ning vananemist ja surma püütakse kuidagi avalikus meediaruumis vältida või vähemalt mitte sellele tähelepanu juhtida. Teemat on meil täna avamas Olemiste koguduse pastor Rein Uuemõis, kelle olen stuudiosse palunud mitmel põhjusel. Nimelt sellepärast, et Rein on seisnud mitmeid kordi surmaga silmitsi, kui võib niivisi öelda. Esiteks hingekarjasena, surjatele viimast hingeõnnistust jagamas. Kuid ka noore täisjõus mehena 1970. aastate suures vaimuliku ärkamise laines, kui KGB ähvardused kippusid tõsiseks minema ja kristlasi tagakiusati. Surmale pani kindlasti mõtlema ka periood 10 aastat tagasi, kui tuli võidelda vähihaigusega. Ja ka nüüd elatanud mehena, ma tean, oled sa Rein iga päev valmis selleks, et taevan isa siin siit ilmast ära kutsub. Tere, Rein!
Tere!
Kas sa oled ka ise oma elule tagasi vaadates niivisi mõelnud, et seda on saatnud just kui nagu pidev selline surmavari?
On. Me kõik oleme surma meelvallas. Ja samal ajal surmame vaenlane. Surm ei olnud Jumala programmis algselt. Esimest korda kasutati seda paradiisi aias, kui Jumal õpetas oma armas poega Aadamat ja teda teevat. Ja ta ütles, et kõik maailma lahti tee ees, nautige, sööge. Aga üks puu, kui te sellest võtate, siis te surete. Uskmatus on meeletu vana patt ja kui kurat ütles, et kummatigi te ei sure, sööge, saate targaks olete jumalad, siis jumalaks on inimesed tõesti saanud oma arvamuses, oma elus. Ta alates teisi jalga alle ja nõudes endale jumaliku au. Ja need aud on üksteise vastu ja surm tuli. Mina mõistan seda, et Jumal nägi algselt, et inimesed võivad elu puus süüa, elada igavesti kohe. Aga elu iga on järjest lühenenud. Ja kuna surm on vaenlane, Piibel ütleb, et ta on viimane vaenlane, Jumala silmis, kelle tehakse ots, siis kui on loodud uus taevas ja maa. Aga see on tegelikult kuratlik tööriist, aga Jumal lubab seda sündida. Et ilmuta oma armastust meile ja meid õnnistada. Viimase suure sõja ajal ma olin väike poiss, 10-aastane, alla isegi selle. Ja ma teadsin kõike Jumalast, uskusin Jumalasse. Mu isa oli sügavalt uslik mees, küüditatud ära, ma olin vanama juures. Ja kui sakslased tungisid Eestisse, siis Kiviluküla ümber, kus vanaisa talu olid 3 päeva rängad lahingud enne Tallinnalt. 3 päeva olime kauri tule all. Kõige lähem mürsk plahvatas 20 meetri kaugusel meie piimakeldrist, kus me olime. Maja rappus ja sellel väiksel poisil oli meeletu surmahirm. Ja ma ainuga palve oli, mitte et Jumal päästa, ma seda nagu ei osanud palveta, aga Jumal, ära lase mis surra. Ma lähen põrgusse. See hirm kandis mind edasi. Ja kui lisada siia, et lapsepõlvest ma lehitsesin isa raamatukogu ja seal oli tolleaegse üldajalo köited. Ja poisikest kuidagi väga puudutasid need pildid, kus näidati hukkamisi, keda uputati ja keppidega torgati vee alla ja keda lasti maha. Ja see oli reaalsus tegelikult minu elupäevadel ja seda kuidagi surm oli väga, väga kohutav ja peletav. Ja ma mäletan 1947, kui ma põlvitasin üks palvekojas ja palusin oma päästepalvet ütlesin, et Jeesus anna mulle mu patud andeks. Ma tahan saada Jumala lapseks. Siis võibolla seda otsust ajendas mind mõnevõra tegema mu surma hirma. Ma olin siis 16 aastane. Ja pastor luges piiblit, julgustas mind ja ma ootasin, et mind pidagi peab plavatama. Ma olin nagu avanud ennast Jumalale. Ja minu jaoks minu päästmise suurim kogemus oli see, et ühe hetkega ma taipasin. Surma hirma ei ole.
Aga mis see surm õieti on? Et osad ise ütlevad, et see on teaduseta olek või vaikus või pimedus või oleme me teadusel ja saame liikuda, aga meil pole lihtsalt enam keha või?
Surm on, tahaks öelda, aga see ei ole tõde. Surm on vastand elule, aga see ei ole tõde. Me keegi ei tea, mis surm on. Mõned on tulnud tagasi. On mõningad ühised jooni nendel, mis nad on rääkinud. Aga tegelikult see on saladus. Aga sellega lõpeb midagi väga tõsist. Ja tänapäeval, kui me koguduses kuulutame Kristust, siis surmaga lõpeb meie isiklik armuaeg. Me kusagil piiblist leia, et 40 päeva jooksul tuleb veel hingedest palvetada, et nad õndsaks saaksid. Aga ta tekitab hirmu, nagu mina ütlesin. Ja sellest päevast on surmahirmul kadunud.
Aga ikkagi inimestel on väga palju küsimusi tekitanud ja vast kõige olulisem küsimus meelel ja keelel, et kas elu, meie elu jätkub pärast surma või mitte. Et kui näiteks praegu mitte kristlane kuulab seda saadet, siis kuidas ta võib kindel olla, et see, mis me täna surmast räägime, on tõde, mitte meie kui kristlaste uskumine, see, et me usume, et elu jätkub ka pärast surma.
Ma olen usklik inime ja ma ei saa midagi tõestada. Usku ei saa tõestada. Usk on usk. Ja omal on valinudki selle. Usku ta suudab Hong Kongi riksja, mõni väga psühilisega haige inimene või kõige kõrgem teadlane. See on meil kõigil ühine. Intellekt on väga erinev ja kui omal paneks intellekti või mõne muu enda tunnetamise kohale, siis me oleksime ebavõrdses olukorras. Mina usun Jumalasse. Usun Jumala sõnasse. Jumala sõna ütleb, et inimese hing on igavene. Ja meil on antud üks elu. Ma olen usunud, et Indias reinkarnatsioon, taas kehastumine ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, väsimuseni välja. Aga piibel ütleb, et inimese on antud üks elu ja peale seda kohus. Ja piibel niivõrd selgelt ütleb, et kohus mõistetakse inimestel tema otsuste ja tegude üle. Ja on olemas kaks paika, on taevas ja põrgu. Ja kuni surmani, praktiline kogemus mul surmast on oma väga armastatud isaga. Ta oli teadlane, kõrgintellektuaal, väga, väga mõjuvalt hea inimene. Väga äkkilise iseloomuga, mida ta Jumala abiga alles viimastel aastatel nagu sai talleks, selle sõna tõelises mõttes. Ja suri küllalt noorelt 70-aastaselt. Hommikul lihtsalt tõmbas sügavalt hinge. Eelmine õhtu me olime rääkinud Jumala asjadest. Ja tema viimased sõnad olid selle õhtul oma sõbrad, et kas sa tead, kui puhas peab süda olema, et Jumalaga kohtuda. Me keegi ei osanud aimata, et need olid tema viimased sõnad. Hommikul 17 hingas ja oli surnud. Isa surm, armastus isa surm on meeletu valu. On kirjeldamatu valu, mida ma kogesin. See oli maal, meil suvilas. See oli kolhooside ajal veel. Me saime veoauto ja arstipunktist kanderaami veoauto kasti panime. Ma istusin ta kõrvale. Ja see oli niivõrd selge tunnetus minu jaoks. Surm on see. See on praktikas. Ma ei räägi teoloogina või teadlasena. Hing lahkus kehast. Ma istusin oma armastatud isa kõrval. Lahti sealt autos. Ja ma kogesin seda, et see ei ole minu isa. See on minu isa surnu keha. Võiks labaselt öelda laip. Mul ei ole mingit tunnet, et ma peaksin ta kallistama või suudlema, nagu mõned religioossed inimesed teevad.
Huvitav, et mul on täpselt samasugune kogemus. Minu ema surmast möödub sel aastal 3 aastat. ja mulle helistati, kui ta oli lahkunud ja ma arvan, et ma kusagil ütleme pool tundi pärast tema siit ilmast lahkumist jõudsin tema keha juurde, see oli veel jahtumas ja ma tajusin, et see ema, kes mul oli nii lähedane, nii armas, on samas nii võõras, ta ei ole enam siin.
Ja see ongi laip, mis kas tuleb põletada, et haisema ei hakkaks. See ei ole minu isa, see on sinu ema. See on see kestmise sees sinu isa ema olid. Ja isa läks Jumala juurde. Vaat see on surm kristlased. Paulus ütleb nii, et elu on mulle Kristus ja surm on kasu. Ma ennem igatseksin olle koos issandaga läbi surma. Ja sellega lõpeb see võimalus, et sa võid appi hüüda issanda nime. Ja need on keerukad mõtted, juba nende siia praegu ei kuulu, et kuhu siis hing täpselt läheb. Me võime oletada mõnele piilviaidete põhjal, et on surmavald ja seal võib olla kaks osakondad sisuliselt, nagu, et üks on siis, kus inimesed ootavad õiget üles tõusmist Jumala koht. Aga need, kes on Jumalaga lahkunud surmas, nendel on seal hea hingamisaeg.
Nii et tegelikult ei anna piibel ka, millele me siin täna osundame, otsest vastust sellele, et kui me ära sureme, et siis kas otse läheme põrgusse, või otse taevasse?
Ja me võime siin vaielda ja see ei olegi oluline. Aga oluline on see, et kui inimkonna ajal või lõpeb maa peal, siis toimuvad need lahutused, kus ühed põgenevad Jumala palge eest ja lähevad igavese hukatusse. Tule järve põrgusse ja teised lähevad taevasse. Ja seal on nii hea, Ilmutamiste raamatus on öeldud, et tema pühib ära iga pisara nende silmist. Ning surma ei ole enam, ega läinemist, ega kisendamist. Kurjust ei ole enam. Me suudame seda natuke ette kujutada, et milline võiks olla, kui armastus valitseb, kui me tõeliselt üksest armastame. Ja see on taevas. Seal me oleme Jumalaga koos, igavesti. Apostel Paulus kirjeldab seda Korintuse kirjas, et mida silm ei ole näinud ja kõrve ei ole kuulnud, inimese mõttes ei ole tõusnud. Seal on valmistunud issand neile, kes seda armastavad. Minul on see õnn, Ingrid, ja ma tunnen siin nii palju, et sul on see sama õnn, et me armastame Jumalat. Sest ühel päeval ütlesime Jeesus, Oleme patused. Anna andeks. Ma usun, et sa kantsid minu karistuse, minu patu karistuse ristil. Surid minu patu pärast ja tõusid üles minu õigeks mõismiseks. Ja selle alusel piibel ütleb, et sinu nimi on kirjutatud igaves eluraamatus. Ja kohtu ette me läheme raamatut jaksa lahti. Ja siis on ütleb Ingrid. Tule oma isa, issand rõõmusse.
Aga samas see, kuhu me läheme pärast surma, see ju sõltub sellest, kuidas me oma elu siin maamuna peal elame.
Täpselt nii. Kas me võtame vastu selle ainukese päästenööri, mida universumite ja kogu loodu looja, inimese looja on ütelnud, et te astusite üle. Ja patupalk on surmas. See on Jumala seadus. Ja minu poeg Jeesus suri kogu maailma pattude eest. Ja nüüd see on see kuldsalm, mida ma tean, et rustlikud teavad seda suruses peast. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et on ainusündinu poja annud, et ükski, kes tema susub, ei saa hukka, vaid tal oleks igavene elu. Nüüd, kui me elame praktises elus, maailm läheb vastupidis suunas. Ta eitab Jumalat ja eitab kohut igaviku. Kui lihtsalt turm on kustumine, olematus. Nii nagu sipelge lastutakse peale, ta lütsitakse laiaks ja lihtsalt ei ole enam. Aga Jumal on andnud selle ühe, kes usub Jeesuse nimesse, kes kahetseb oma vattu ja parandab meilt. Sellel on igavene. Apostel Johannes kirjutab oma esimeses kirjas, viimases peatükkis, ta on nii võimsalt kirjutanud, seda räägida mist usustega, lootusest vaid teadmisest. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jeesuse Kristuse nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Mina usun ja ma tean, et ma lähen taevasse, kui ma täna peaksin siin mikrofoni ees lahkuma. Ma lähen taevasse Jumala juurde, sellepärast ma usun, et Jeesus on minu issand, ta on surnud minu pattude eest üles tõusu minu õigeks mõistmist. Amen. Mitte sellepärast, et ma olen pastor või ma olen mõne hea teinud kellegile või ohverdanud või see on tore, aga usu läbi me seda asjame.
Aga võib ju ka näiteks niimisi olla, et inimene tõesti, no me oleme kõik ekslikud inimesed, ikka juhtub nõnda, et kas vihastame kellegi peale või mõtleme, kellestki halvasti ütleme midagi. Ühesõnaga, teeme pattu, seda, mis Jumala silmis on patt. Võib ka näiteks nii olla, et me oleme tõesti elanud Jumalale meelepärast elu ja hoidnud kogu aeg sõdame puhta, aga ühel hetkel tuleb meie ellu see mõni väike patt ja see plekk meie hingel ja see võib saada näiteks takistuseks. Jumala juurde pääsemisel.
Ja, tõeliselt on nii. Sellepärast Jeesus ütles oma programm kõnes, puhtad südamelt näevad Jumalat. Seda peab puhas olema.
Need kogu aeg tuleb siis nagu indikeerida või kogu aeg nagu ennast kontrollida, kas mu süda on puhas või kas seda saabki teha nagu läbi selle, et kui sa küsid enda käest kogu aeg, kas ma olen nõus surema praegu ja kuhu ma siis läheksin?
Ja, see on väga karm test. Ja ma soovitan seda teha aega ajalt. Ma isegi tahaksin küsida vahest kirikus rahvale kõneldes, et kui praegu Jeesus kutsuks sind siit elust ära, oled sa valmis? Ma kardan seda, et mitte kõik ei ole valmis. Aga see on karmdest. Aga mis loomulik on, mis peaks loomulikult kuuluma tõelise usliku inimese juurde? Ma armastan meeletult Jumalat. Jeesus nimetas seda armastust kogu südamest, hingeest, jõust, meelest ja väest. Võib-olla labaselt öeldes ma olen armunud Jumalasse Jeesusasse. Ja siis mu süda on selle armastus ees ja ma põgenen patuest.
Ja sa saad ise aru kohe nii, kui midagi on kehvast.
Jaa, saad aru? Ma ei näe seda sisse. Aga võib juhtuda, et meil südame kuidagi kalgistub. Jahtub. Meie süda ei põle armastusest. Ja siis me hakkame lubama endale ühte, teist ja neist kolmandat. Ja siis võib tõesti olla. Ja mis veel võib-olla raskem on, meilus on perioode, kus me käime kuidagi Jumalast kaugelt mööda võib-olla. Ja ma ütlen ette, et lahendus on selles, apostel Johannes kirjutab seda pühakirjas, et üks võimas asi on meeleparandus ja tunnistamine Jumala silmis. Kui me oma patut tunnistame, see on sõna sõnalt selles kirjas, siis on Jumal ustav ja õige, et ta annab meile meie patud andeks ja puhastab me südame kõigest üle kohtust. Aga selles ongi probleem, et me alati õigustame võib-olla vahest ennast. Tema oli süüdi.
Tema alustas.
Tema on asi, aga kui on mingi konflikt, siis üks pool ei ole kunagi süüdi. Jätka see meelde. Mitte kunagi.
Aga sa rääkisid sellest karmist testist, et kui endalt küsida, et kui ma peaksin praegu surema, siis kuhu ma tõenäoliselt läheks, kas Jumala juurde on mu süda nii puhas või siis mitte. Kui vastus on ebalev, et ma ei tea, kuhu ma siis läheks, või on sul ikkagi teadmine, et vast ikkagi Jumala juurde ei läheks, mis siis?
See on väga ohtlik seisund. Mul on üks selline võib-olla lapselikult või lapsikult mängitud kogemus. Ma arvan, et sellest on kusagil parkmida aastat tagasi kindlasti. Ma südames mõtliskesin nende teemad üle, millest me praegu vestlame. Ja ma mõletan, ma elan veduri tänaval, ta on Tallinnas, äärelinnas. Ta läheb üks kraav. See kraavi juures üsna mitu krunti on tühjad. Ülemiste järve vesi impub seal peale. Ja ma läksin ja läksin issand. Ma rääkisin Jumalaga kahekesi tühja tänava kraavi ääres. See on selgelt meeles. Issa, kui ma praegu peaksin 3 minuti pärast minu maa laskmisele. Eks need lapsepõlve pildid tuli mulle meelde. Kuhu ma läheksin? Mida ma teeksin? Issa, ma tahaksin praegu seda nagu mitte läbi mängida, vaid kogeda. Kui tõesti oleks nii, et võetakse mind ja lähme nüüd sein äärde. Ja ma tegin seda väga tõemeelselt. Ma kujusin ette, et mind tõesti viiakse. Ja esimene nüüdkene aasta kari oli, oh jumal, kuidas mu vattudega on? Ja meeleheitlikult nagu hakkasin ajus ringis sibilma, mis mul võiks olla, eks ole, aga ma korraga taipasin, et mul ei ole aega selleks nüüd oma elu läbi mõelda. Ja siis jumala püha vaim kõnetas mind ja ütles, Rein, isa silmis, oma jumala isa silmis, on Jeesuse veri sind puhastanud. Sa usud seda. Sa oled üldiselt igal päev tunnistanud, et jumal, sa vajad Kristuse verd. Ma vajan Kristuse verd. Ja kui nüüd jumala isa silmis on Kristuse veri katnud minu patud ja sina hakkad surma hetkel kahtlema, see oli väga selge kõnelus mulle, et mis nüüd minust saab, siis sa ilmutad täit uskmatust. Otse kui selle uskmatusega sülitad Jumala vastu silmi. Jumal ütleb, et Jeesuse veri on sinu patud kinni katnud ja sina kahtled. Ja ma sellel hetkel, ma mängisin seda nii tõsiselt, ma ütlesin, issand, anna mulle andeks. Anna mulle andeks, issand, Jeesuse veri on mind päästnud. Ja ma sammusin edasi sinna valge maja poole, seina poole nagu minnes ja ütlesin, issand, ma tänan, et sa mulle nii kerge surma annad, et ainult üks kuul läheb peast läbi, see on võibolla üks hetk. Ja ma näen seal pastor Olgikut, ma näen oma isa. Oo jumal, milline au! Ma täitusin rõõmuga.
Aga ma arvan, väga paljud inimesed ei kahtle võibolla mitte selles, et kas Jeesuse veri on neid puhastanud või mitte. Võibolla nad kahtlevad pigem selles, kas nad on suutnud kõik oma patud Jumalale tunnistada, et mingit pisimatki plekki või kortsu või laiku nende südametunnistusel ei ole.
Vähemalt mina tunnistasin sellega, et mina usun, et Jeesuse veri on kõik minu patud ja tohutu rõõm tuli.
Et sellisel kahtlemisel nagu ei peaks olema siis alust. Et sa usaldad, et ka kõik need pisimatki plekid ikka kõik on andeks antud, isegi võibolla mis meelde ei tule.
Ma julgen seda siis soovitada, mitte kogu aeg me aga anume anna andeks, aga mingi tagasi vaate, et me peaksime tegema, kui meil on normaalne elu. Kui sa oled täna vihastanud oma abikaasa peale, siis ma läheksin siit koju ja embaksin teda, ütleksin, et anna mulle andeks. Ja seista Jumala ees, nagu küsida, issand, on sul midagi. Oleme piiblist, et kurat on pimestanud inimeste silmad, et nad ei näe evangeliumi valgust. Mul üks Soome taksojuht küsis iljult, et pastor Reinet, aga et mis see tähendab, et silmad on pimestatud? Ma ei olnud mõelnud sellega, ma sain nagu hetkel vastus, et see on kahes suunas. Üks on see, et sa võibolla oled harjunud patuga. See on üks osa mingist rahast paned lihtsalt kõrvale. Ise teenid ja ise pane kõrvale, aga tegelikult sa peaksid kõigest aru andma. Võibolla näiteks niisugus asja. Et see ära tegelikult patus. Ja sa ei märka seda.
Rikud seadust.
Kurat on sul silmad pimestanud.
Rikud seadust.
Ja. Et selleks on vaja, et Jumal ava mu silmad, et ma näeksin oma patu. Mu õde Reet Almre jutustas seda ükskord palus Jumal ava mu silmad, et ma näeksin, missugune ma olen. Ütles, et kuidas siis tõesti hakkas nägema ennast täimata saa. Ta oli ja on praegu väga tõsin usu inimene. Ja teine pool on see, et me ei näe nagu Jumala ühadust. Meile nii palju räägitakse Jumala armastusest. Jumal on nagu see oli kõige suurem õnn, et ta võiks kedagi väga kurja inimest, kes Jumalale vastu paneb ja pilkab Jumalat armastada. Jumala armastus ei ole selline. Jumal armastab väga omi ja neid, kes tahavad meil parandada, kes tema kutsud vastu võtavad. Jeesus on isa kujund meile, kui te olete mind näinud, siis olete isa näinud. Jeesus tolleaegsedele religioossadele juhtide ütles väga rängalt, et olete lubjatud hauad, kuradi lapsed ütles. Ja see on ka armastus, Aga meie armastus on see, et ainult me silitame, eks ole. Oid, olete armsad küll, aga teil on natuke viga juures. Ja vaat seda mõlemit me vajame nagu silmasalvi. Apostel Johannes, kui ta kohtus Jeesusega ilmutamise raamatu alguses, siis Laodikeia koguduses on kolm soovitust, et sa oled leigeks jäänud. Me läksime nüüd väga ohtlikule pinnale, me ilmutame mitmed inimest ära võibolla mingit, aga see on usu inimest räägitud kogudusele, põstlikele, et jää külma ja keev. Et nüüd on vastu võetada, aga kõik vahepealsed jumal süldid suust välja. Mida küll paratada, armastab neid, on kahju. Ja siis on öeldud aga, et parandage meelt, oska silmasalvi, puhtad valged riided ja kulda, usu kulda. Ostke, nähke vaeva, tõuske varem üles ja palvetage. Lugege piiblit iga päev, jätke mõni asja tegemata, mis teile meeldib. Makske selle eest. Ja silmasalv ongi see, et me silmad näevad, et me näeme oma tegelik olukorda, Jumala silmal läbi. Ja teiseks me näeme Jumala pühadust. Et Jumal silmis on patt niivõrd jälk.
Ja seda nagu su isa ütles, et kui puhas peab olema, et Jumala juurde saada.
Ja. Aga mitte me oma hea tegude, vaid me tunnistame ja me armastame Jumalat.
Te kuulate saadet Tõde otsites ja meil on täna stuudios Oleviste koguduse pastor Rein Uuemõis. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ning täna räägime surmateemadel. Me oleme palju rääkinud sellest, mis on surm, mis meid võib ees oodata, kui me siit ilmast lahkume ja milline peab olema meie süda, et mitte sattuda põrgusse sellesse ebainimliku piina paika, mis tegelikult inimestel ei olegi valmistatud, vaid piibel räägib selle kohta, et mis on valmistatud saatanale ja tema inglitele. Aga me rääkisime ka sellest, et meil on omaksed, kes on siit ilmast lahkunud. Inimestena meile meeldib sageli mõtelda, et nad kuskil on meil seal pilve peal. Et kui ta meid sealt ülevalt näeb, et küllab ta tunneb meie üle rõõmu või elab kuidagi kaasa. Et kas sellisel arvamisel või oletamisel on ka mingisugune piibellik tõepõhi all?
Ei ole. Mul on üks küllalt lähedane sõber, minu vanune, reaalkoolis õppisime koos selle. Ja tema on kirjutanud luuletusi hästi palju ja raamatud mõned. Ja tema põhimõte oli see, et on elanud korraliku elu ja teispoolis on kõik hästi. Ma olen väga palunud täist, et ta näeks oma pattu. Sest kurat, paneme silma kinni, et me oma pattu ei näe. Kõik on pattu teinud. Täna ta otsib andestust Jeesuse käest. Ma usun, et ta on andeks saanud. Ma nagu julgeks minna sinna spekulatsioonidesse, et kuhu siis täpselt hing läheb, kui ta on surnud, aga Jeesus rääkis ühe tähendamissõna Latsarusest, vaesest mehest ja rikkast mehest, kes prassis ja elas väga võimsat maailma elu. Ma ei julge ütelda, kui suuri järeldusi võib teha, aga väga Latsarus, kes oli kerjus, paiseid täis, koerad lakkusid ta paiseid, korjas raasukasi rikka laua kõrvalt. On öelnud, et inglik kantsid ta Abrahami sülle, kus oli väga hea. Ja rikka mehe kohta, mitte sellepärast ta rikas oli, aga sellepärast oli uskmatu. On öelnud, ta suri ja ta läks põrgus. Ja seal oli üsna kehv olemine. Aga see ei ole veel päris see koht. Sest kohut ei ole veel olnud nende jaoks. Ja siit nüüd nagu võib järeldada, et hinged on nagu surmavallas. Ja usumehed on teinud järeldusi, et surmavallas on nagu kaks poolt. Et üks on see business class võibolla ja teine on siis turistid, kui me tahaksime nii viisakalt öelda. Ja kohus on alles ees. Sest seda on nüüd selgelt kirjutatud, et Jeesus tuleb lähemal ajal ja võtab oma koguduse ära. Ja see ihu, mis siin oli surnud tal, see läks mulda või põletati. Ussid sõid ära ja palju muud. Teda ei ole enam. Aga Jeesus ütleb, et teid äratas üles. Ja apostel Paulus täiendab seda, et me saame uue ihu, mis ei ole lihast ja verest. Kui Jeesus tuleb ja toimub õiget üles tõusmine. Apostel Paulus isegi ütleb, et ma igatsin osa saada õiget üles tõusmisest. Et me saame samasuguse ihu, nagu oli Jeesusel. Ta võis ühe hetkega olla Emmause teelt Ingriti juures Jerusalemas. Läbi seina tulla lukustad uste.
Ja ometi oli reaalne
kaduda ihu. Ära. Ja ometi tal oli ihu, ta ütles omasele, et pane oma käsi mu haavadesse. Ta sõi nendega koos leiba ja kala. Aga see ei ole liha ja veri, see on vaimne ihu. Ja piibel ütleb, et meie saame sellised uued ihud. Ja nendega läheme taevasse. Sealt surmavallast nii võib järeldada. Ja teises siis heidetakse, tule järve. Kui lõpuks heidetakse ka surm ja surmavald. Tähendab, surmavald on need, kes sinna siis jäävad, eks ole, kohtu alused. Ilmutamise raamatus on 20. peatükkis on öeldud, et ja surm ja surmavald heideti tule järve. Enne seda heideti metsaline ja vale prohvetid ja kõik, kes olid kurja teinud. Inimesed nii väga tahaksid, et see igavene tuli ei oleks igavene. Aga tahaksin. Mul oleks kahju. Ma ei julge ütleda, aga see sõna igavene tähendab seda, et absoluutselt lõppu enam ei ole. Jumal teab, ma etan see Jumala oleks. ma tean ühte, ma armastan oma Jumalat, et ta on absoluutselt õiglane ja halasta ja armuline pikamelega. Aga meile jätab piibelse lahenduse, et see on igavene tulejärv, kus leek ei kustu ja tuli ei kustu.
Aga kas surnud teest on mõtet palvetada?
Piibel ei anna selleks õigust.
Et see, mis ta on siin maa peal teinud, seda ta on teinud
ja
ta on ise oma valikud teinud?
On, valikud on tehtud.
Aga kas need, kes on juba sealpool, võt see sama kirjakoht, mida sa viitasid, kus oli rikas mees ja vaene Laatsarus, seal oli ju ka rikas mees palus, et saada keegi maa peale ütlema, et nad oma meelt muudaksid ja oma käitumist korrigeeriksid ja hakkaksid usklikeks, elaksid jumalakartliku elu ja kes soovib, see võib seda ise nagu lähemalt lugeda, aga kas me võime sellest oletada, et need, kes on juba siit ilmast lahkunud, nad meie käekäikule nagu saavad kaasa elada, et nad kuidagi näevad, mida me siin edasi talitame ja teeme?
Ma kardan, et nad ei näe. Nad ei suudaks seda näha. Nad ei suudaks lihtsalt näha. Vaimu maailmas, kus nad asjad on selgeks saanud. Võibolla ma olen oma eas muutunud ja lapseks. Ja inimesed, võibolla ma mitmeid tõukam praegu endast eemale, et ta on juba maakandmisväärt mees. Ma ei suuda paljud enam televiisorist, lihtsalt ma ei suuda vaadata.
Aga seda ei suuda väga paljud noorematki.
Ja ma olen nii kaugele jõudnud, et kui ma vaatan isegi head jalgpalli, ma enam ei vaata. Mõtlen, et Jumal, mul on nii kahju. Üksteist mees sepivad ja said ühe värava sisse. Ja teised ei saanud ja nad istuvad murule ja nutavad. Mille pärast? Lihtsalt üks tobe pall ei läinud tobedasse väravasse. Miljoni vaatase pealt ja vaimustas ja teevad rumalus isegi palju. Milline tühisus ja tühisus. Ma tahan rääkida tõtt. Kallid, kas te kuulate, arvake minust tahad, mis tahate. Eile oli Eurolaulu poolfinaal. Ma ei hakanudki vaatama. Sest see on selline võlts glamuur, võlts armastus, võlts headus, üles puhutus. Ja nad toidavad ennast sellega. Nad on meeletus rõõmus, kui saavad äkki punkti endale. See on kõik nagu tehismaailm, virtuaalmaailm. Ja nad ei mõista seda, et Jumal kutsub sind lihtsalt armastama. Elama selles õnnes, mis on hoopis teissugune. Üks noormes, mis pühapäeval oli, ma tegelesin paljude inimestega ja juhatasin koosolekut ja valvetasin altaril. Ja üks noormes, kes on elus palju kannatanud ja isa on väga karm olnud. Ma peale palvet lihtsalt võtsin teda, ta on minust peaaegu pikem oli. Võtsin ta nagu raudsese tangidesse, kallistasin teda. Võibolla minuta aega. Ma pigisin nii kõvasti, kui ma jaksasin. Ja igatsin, et Jumal, anna talle kogeda sinu armastust, sest ta on armastuse näljas. Ta ei tahtnud must lahti lasta. See ei ole mitte meeste vahel armastus, mõistate, see on midagi jubedat. Ja see oli minu selle päeva kõige ilusam rõõmuhetk. Ma võtsin tagasi. Jumal, kui imeline sa oled. Et me rõõmud on midagi muud, hoopis puhtamad. Et sa annad midagi endast ära. Ja kogu maailma ajab taga kassi kulda. Ja rahuldub sellega. Aga ees on kohus. Ja kogu maailma raamatupoodides on piiblid. Eestis on kaks ööpäevast kristliku raadiot. Ja inimesed ei näe seda, et Jumal on püha, et Jumal on armastus. Ja lasevad selle kõik mööda minna ja lähevad hukka. Ja selle tõttu, kui rikas mees oli põrgus, siis tal ei antud seda võimalus suhelda. Ja mina mõtlen seda, kui ma olen taevas või olen varjuriigis ja hingan seal Kristuses. Ma veel kui ütlen, Paulus igatseb olla ennem Kristusega kui veel maa peal. Ütlen, surm on minu kasu. Ma tahan olla koos Kristusega. Et järeliku Kristus on nende inimestega koos. Mõned, kes on tulnud tagasi taevas, on samas rääkinud, eks? See on midagi paradiisitaulist. Ja kui ma sealt näeksin, kuidas maailm läheb hullemaks, kuidas inimesed vaevavad, kui palju on valu, kuidas lastel ei ole isasid, kuidas mehed petavad oma naisi, kuidas...
Ja kui see kõik see oma sugulast
ma juhtub... oma lapsi näen seal kõik, ma ei suudaks seal elada. Ja ma ei saa midagi teha seal. Nii et ma selles usun kindlalt, et see on meist eraldatud.
Aga sa oled hingekarjasena pastorina näinud ka väga paljude inimeste lahkumist siit ilmast. Kas on nii, et kes on elanud õigesti ja jumala kartliku elu ja kellel on puhas süda, neil pole surmahirmu?
Aga täpselt nii.
Aga näiteks ka mitteusklike inimeste kohta ma olen kuulnud mitmeid lugusid, et nad ei kartnud surma. Nad läksid rahuliku südamega ja nad ei kartnud surma. Et...
See on hull julgus, ei ole julgus. See on hull julgus. Kui sul on mineeritud teelõikus, on 30 miini vaha pandud. Jõldakse, mine siit võibolla saad läbi. See ei ole julgus. Tark inimene otsib vahendeid, kas minna kõrvalt või üldse mitte minna. Kui Jumal on ütelnud, patupalk on surm, igavane hukatus, siis see on nii.
Ja see on isegi nii nende inimeste puhul, kes võibolla Jumala olemasolus ei usu ja ei usu üldse paradiisi ja põrgusse, et see ei muuda olematuks seda.
Või on Jumal nende silmad kinni katnud kogu tõe evangeeliumi valguseks ole, et ne võib pilgata Jumalat, vihata Jumalat. Ja hämmastav on see, et ka Eesti ühiskonnas Jumala pilkamine ja usuinimeste vihkamine kasvab. See, mis mina nägin nõukogude ajal, kus isegi millised austasid Eesti usulik inimes, siis nüüd on saanud see väga popiks, et midagi ei ole enam püha.
Aga me ei saata aega ka vaikselt lõpule jõudma. Ma mõtlen, et lõpetuseks võibolla peaksime ikkagi lahti rääkima ka selle teema, et kuidas me peaksime nüüd surmale vaatama, kuidas seda teemat enda jaoks lahti mõtestama. Et ma saan aru, et noor inimene, sini kuni sa oled noor, terve, elujõus, mõtleb vähe surmale. Ja kui sul on väikesed lapsed, siis sa mõtled väga palju oma väikeste lastega seotud probleemidele, igapäevase eluga hakkama saamisele nii edasi. Et vanemate inimeste puhul peitakse nagu juba surmale mõtlemist kuidagi loomulikumaks ja nii edasi. Aga kas me kõik peaksime siiski kuidagi kõrva taga hoidma seda teadmist, et iga hetk võib olla meil viimane? Et kuidas me peame elama? Kas me peame elama pidevas surma hirmus või mismoodi me peaksime seda teemat käsitlema? Olema ikkagi valmis iga hetk lahkuma?
Ideaalne on see, et me tunneksime rõõmu kohtumisest Jeesusega kõikmisviisil. See on ideaalne juhus. Aga... See on nüüd fakt, et me peame surmast rohkem rääkima ka noortele inimestele. Ja ma mäletan 30 aastat tagasi, kui veel nõukogude aeg oli ja massid tulid üle Venemaa olevistesse. Ma sageli alustasin mu jutlust. Ja on olemas taevas, on olemas põrgu ja sinul on täna võimalus teha valik oma igaviku kohta. See valik peaks meil kogu meeles on mitte hirmuga. Ma tegelikult olen äratud õnnelik inimene. Ma olen üsna vana ja ma imetlen, et Jumal mul oleb jõudu praegu mingil määral töötada veel esifrontil. Sõjas, vaimulikus, võitluses, korrad ja pimeduse vastu. Ja samas mul on tohutu õnn, et ma soovitaksin seda. Et ma igal päeval olen vastu. Ütlen, et issand, täna võib viimane päev olla. Ja mitte hirmuga, aga... Ma tahan sinuga koos käia. Ega võiste olla koos sinuga. Üks mees enne noad käis pikki aegu koos Jumalaga. Ja Jumal nägi seda nii võimsana, seda, et ta armastas Jumalat ja käia koos Jumalaga maa peal. Et ta sõrma on enud. Kaks inimest. Üks on enuk lihtsalt Jumal vetistama. Et selles suhtes mingit surmakultust me ei pea arendama. Aga me peame aru andma, et ja tegelikult see olis tohutult õnnistus, kui noored inimesed nad abieluvad ja kui nad nagu panustuvad ainult abielule ja oma lastele ja maja ehitamisele ja automuretsemisele ja ainult sellele, et tasemel olla ja näidata ennast ikkagi tegijana ja kogu energia läheb sellele ja see teine pool, et ma silmad näeksid Jumala armastust ja ma ise voolan armastust välja, et ma võin kallistusest nelist õnne tunda, et mida mul uus autoga ei anna. Et see on kurb. Ja ma praegu mõtlen just oma laste laste peale ja praegu on ka noorte vanematel aeg paluda, et Jumal aita meid põgeneda tulevasse Jumala viha eest. Jeesus ütles, et olge kained, valvake, palvetage, et Jumal arvaks, et väärt põgenema tulevasse viha eest. Sest nii nagu Jerusalema põgenemise aegadel öeldi, et häda teile, kes te siis imetate ja last kannate, olge valmis selleks ajaks. Et me võime suure rõõmuga seda, tähendab, kui me panustame kõik sellele maisele, siis me elame elust mööda.
Kuigi osad just tunnevad vastupidi, eks ole?
Ma olin täna tund aega tagasi Vene rõhmaga koos palvetasime ja rääkisime oma asjadest. Ja ma kogesin, et kaks inimest olid. Ja ma tajusin, et nad panustavad. Üks on kodutu mees, endine ettevõtja, aga kodutu praegu. Rikas mees, miljonitega tegelenud. Ja teine oli üks noor naine. Ja ma kogesin nendest seda, et nendest voolavad armastuse jõed välja. Ja nad panustavad nagu sellele. Selle rikkal mehel ei ole muret, et kuhu oma miljonid nüüd investeerida, et nad ära ei kaoks. Vaid ta läheb sinna öömajale tänaleks. Särab. Ütleb, et ma olen nii õnnelik. Ma vahest, kui ma kirikust välja tulen, ma seisan tänaval lihtsalt naeratan. Ja inimesed tajuvad seda ja tulevad juurde. Mitte sulle ütleme, mis sa hull siin oled, eks ole. Et on kaks erinevat maailma. Ja kuna paneb nii kinni, et me seda päris maailma ei näe, mis koosneb armastusest ja Jumalast. Ja Jumal on armastus. Ja me panustame kõik sellele rohukamarale.
Aitäh, Rein Uuemõis, tänases saates seda teemat selgitamast. Ja teie, kallid kuulajad, ma loodan, et te saite siit palju mõtlemisainet ning julgustan kõiki mitte panustama sellele kaardile ja mitte pidama reaalsuseks seda võib-olla, mida me näeme ja tajume ümbritsevana, vaid mõtlema rohkem ka nendele asjadele, mis meist kõrgemal on. Ja mulle väga meeldib, kuidas piiblis öeldakse, seatke oma asjad korda. Seda soovin ma teile ka, kallid kuulajad, ja jääge Jumalaga.
Tõde otsides.
Tõde otsides.